38. kafli. Þessar mundir bar svo við að Júda fór frá bræðrum sínum og settist að hjá manni að nafni Híra frá Adúlam. Þar sá Júda dóttur kannverksmann sem Súa hét. Hann kvæntist henni og gekk inn til hennar. Hún var þunguð og ól son sem hún nefndi Ger. Hún var þunguð í annað sinn og ól son sem hún nefndi Ónan. En ólun son og nefndi hann Sela. Hún var stödd í Kesíb er hún ólan. Júda tók konu að nafni Tamar til handa Ger, frumgetnum syni sínum. En Ger, frumgetinn sonur Júda, vakti andúð drottins, svo að drottin lét hann deyja. Þá mælti Júda við Ónan. Gaktu inn til konu bróður þíns og gengdu mág skildunni við hana að þú meir afla bróður þínum afkvæmis. Sökum þess að Ónan vissi að afkvæmi skildi eigi verða hans, þá lét hann sæðið spillast á jörðu í hvert sinn sem hann gekk inn til konu bróður síns, til þess að komast hjá því að afla bróður sínum afkvæmis. Með þessu vaktan andú drottin sem lét hann einnig deyja. Þá sagði Júda við Tamar, tengdadóttur sína. Nú skalt þú búa sem ekki í húsi föður þíns þanga til Sela, sonur minn, verður fulltíða. Hann óttaðist að ella myndi Sela deyja eins og bræður hans. Þá sneri Tamar heim og bjó í húsi föður síns. En er framliðu stundir andaðist dóttir Súa, kona Júda. Að sorgartímanum liðnum fór Júda ásamt Híra vini sínum frá Adúlam upp til Timna þar sem verið var að rýja sauði hans. Þegar Tamar var sagt að tengdafaðir hennar væri farin til Timna að rýja sauði sína, þá fór hún úr ekkjubúningi sínum, huldi sig blæju og hjúpaði sig. Síðan settist hún við hlið Enaim borgar sem er við veginn til Timna. Henni var orðið ljóst að hún yrði ekki gefin Sela fyrir konu þó að hann væri orðin fulltíða. Júda kom auga á hana og hélt að hún væri skækja því að hún hafði hulið andlit sitt. Hann sneri sér að henni við veginn. Leyfðu mér að leggjast með þér, sagði hann, því hann vissi ekki að hún var tengdadóttir hans. Hún svaraði, Hvað viltu gefa mér til að fá að leggjast með mér? Spurði hún. Ég skal senda þér hafurkið úr hjörðinni, svaraði hann. Hún sagði, þá verður það að gefa mér pant þanga til þú sendir það. Þá meldi hann, hvaða pant skal ég fá þér? En hún svaraði, innsiglis hringðinn og festi þína og stafðinn sem þú heldur á. Hann lét hana hafa það sem hún bað um og lagði síðan með henni og hún var þunguð af hans völdum. Tamar gekk síðan burt og lagði af sér blæjuna og fór aftur í ekkjubúningsinn. Júda sendi hafurkiðið með vini sínum frá Adúlam til að fá aftur pantinn frá konunni, en hann fann hann ekki. Hann spurði menn þar á staðnum, Hvar er portkonan sem sat við veginn hjá Enaim? Hér hefur engin portkona verið, svaruðu þeir. Hann sneri þá aftur til Júda og kvaðst ekki hafa fundið hana og menn þar á staðinum hefðu sagt, hér hefur engin portkona verið. Þá sagði Júda, látum hann að halda pantinum svo að ekki verið hæðist að okkur. Ég sendi þetta kið en þú fannst hann ekki. Þremur mánuðum síðar var Júda sagt, Tamar, tengdadóttur þín, hefur drykt hór og er orðin þunguð í hórdómi. Þá sagði Júda, leiðið hana út og brennið hana. En er hún var leitt út, sendi hún tengdaföður sínum svolhjóðandi boð. Ég er þunguð af völdum þess manns sem á þetta. Hún bætti við, kannaðu hver á þennan innsiglis hring, festi og staf. Júda þekkti gripina. Hún hefur réttin sín megin vegna þess að ég gifti hann ekki Sela sinni mínum, sagðan og kendi hennar ekki upp frá því. Þegar hún hafði tekið léttasóttina kom í ljós að hún gekk með tvíbura og meðan á fæðingunni stóð rétti annar þeirra út höndina. Tók þá ljósmóðurinn rauðan þráð og batt um höndan svo sagði þessi birtist fyrr. En hann kifti aftur að sér hendinni og bróðir hans birtist. Þá sagði hún að sjá hvernig þú riðist framfyrir og hún nefndi hann Peres. Síðan fæddist bróðir hans og var rauði þráðurinn um höndans. Hún nefndi hann Sera.